dunya kɛlɛya sunba n'an ko Human Rights Watch ale ye jalaki la Burkina Faso ka finisigiw kan tɛnɛlon. Nin jɛnkulu nin y'a yira ko faso ka surudasiw ye dugulen 31 faga Djibo Saheli fan fɛ ka taga benkanikɛlaw ka kɛlɛ kɔnɔ kabi avril kalo tile 9. Corinne Dufka n'ale ye Human Rights Watch ka kuntigi ye farafina kilebin fan fɛ ale ko nin jagoya fagalen nin be ale ka jɛnkulu kɔnɔ komi crime de guerre le ye. O le kosɔn nin dunya kɛlɛya sunba nin ko faso ɲɛmaw ka tigɛsɛgɛli dayɛlɛ joona ka se ka nin jalakiba nin dantigɛ ani ka se ka ma jalakiniw nɔɔ minɛ ali n'a kɛra ma sugu min ye. A siɲako fɔlɔ tɛ nin ye ni nin jɛnkulu nin b'a bolo sina Burkina faso ka finitigiw ma ka taa jihadi kɛlɛ kan. Ale ni faso ka adamadenya sabati jɛnkulu caaman le tun ye o kan kɔrɔta ka taga sorodasiw ka kɛwali kan Saheli mara ra. Nga fasoden caaman ma jɛni nin jalaki nin ye sabula kabi ni benkani daminɛna Burkina faso san 2015 ra banbaacilaw ye fasoden 800 le bɔnɛ o nin na a hakɛ 86 le ye u ka sigidaw bila ka taa o yɛrɛ sɔrɔ dugu wɛrɛ ra. Nin tun ye Kadɛ Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina faso.